πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Νέος συναγερμός στην Αττική πριν από λίγο, μία ακόμα φωτιά στο Κοροπείο που μάλιστα στάλει και μήνυμα 112 στους κατοίκους, σε ύφεση ευτυχώς τα υπόλοιπα μέτωπα. Αντιθέτως, στις φλόγες εισαγωγικά παραμένει το πολιτικό σκηνικό, καθώς φουντώνει κόντρες και αντιπαραθέσεις για την πολύκροτη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αλλά το μεγάλο σοκ μας ήρθε από τη σύγκρουση των δύο λεωφορείων πριν από λίγες ώρες με δεκάδες τραυματίες στην παραλιακή εδώ στην Αττική. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 4 Ιουλίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τουλάχιστον 45 τραυματίες από σύγκρουση δύο λεωφορείων στη Βούλα, νωρίτερα στο ύψος της πρώτης πλάς. Διακομίστηκαν συνολικά 31 τραυματίες στο Σκληπείο Βούλας, 6 στο Γεννηματάς και 10 στο Πέδωνα Αγλαία Κυριακού. Δυσκέρια στην κυκλοφορία των οχημάτων από το ύψος της πρώτης πλάς Βούλας στο ρεύμα Προσούνιο. Ισχυρή έκρηξη σε βενζινάδικο στη Ρώμη, τουλάχιστον 29 οι τραυματίες, ανάμεσά τους κάτοικοι της περιοχής. Έργα ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ έως το 2030 στο Άγιο Όρος για τις υποδομές, τα κοιμήλια και την προστασία του περιβάλλοντος, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος βρίσκεται στην Αθωνική Πολιτεία. Σε κατάσταση έκτατης ανάγκης, τρεις περιοχές στην Ιεράπετρα, χιλιάδες στρέμματα γης έγιναν στάχτη. Αρχίζουν οι αυτοψίες επί Κέρμη, Ραφίνα και Σπάτα, κάηκαν ολοσχερός και τα σπίτια. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες προβλέπονται στη χώρα μας από την Κυριακή ως και την Τετάρτη, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. 35 βαθμοί Κελσίου σήμερα στο Λεκανοπέδιο, 34 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Είχαμε και μια φωτιά πριν από λίγο στο Κοροπείο που μάλιστα στάλει και μήνυμα 112. Θα συνδεθούμε σε λίγο αναλυτικά με τους ρεπόρτερ μας για να μάθουμε τα νεότερα. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με το σοκαριστικό τροχαίο, το οποίο παραλίγο να μετατραπεί σε τραγωδία και το οποίο σημειώθηκε περίπου σε 11:30 το πρωί στη Βούλα, όταν δύο λεωφορεία του ΑΣΑ γεμάτα κόσμο συγκρούστηκαν μεταξύ τους στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο ύψος της πρώτης πλας Βούλας, στο ρεύμα προς Σούνιο. Υπάρχουν αναφορές για 47 τραυματίες, εκ των οποίων 10 είναι παιδιά, τα οποία διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού. Οι ενήλικες τραυματίες διακομίστηκαν στο Ασκληπείο Βούλας και στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Θα πάμε σε λίγο στο ρεπόρτερ μας, τον Γιώργο Κοβό, ο οποίος βρίσκεται στο σημείο του ατυχήματος και θα μας μεταφέρει τις πληροφορίες του. Να ξεκινήσουμε όμως από το νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού, εκεί όπου διακομίστηκαν 10 παιδιά. Στο Πέδων Αγλαία Κυριακού βρίσκεται η ρεπόρτερ μας, Σπυριδούλα Κλατζή, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Σπυριδούλα.
Καλησπέρα, Γρηγόρη. Πολύ σωστά. Τα παιδιά έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο. Να σας πούμε ότι έχω μιλήσει με μία μητέρα που είχε φέρει το παιδί της για άλλο λόγο και μου είχε μεταφέρει το κλίμα από μέσα. Τα παιδιά είναι αρκετά τρομοκρατημένα για το τι έχει συμβεί. Ωστόσο, δεν έχουν μέχρι στιγμής κάποιο φανερό πρόβλημα στην υγεία τους. Φέρουν κάποιες εκδορές στο σώμα τους και γι' αυτό έχουν πάει να κάνουν ακτινογραφίες. Φαίνεται ότι θα έχουμε μία καλή εικόνα, ωστόσο προς το παρόν τις πληροφορίες μας είναι περιορισμένες. Να πούμε ότι οι γονείς έχουν σπεύσει δίπλα στα παιδιά τους από την πρώτη στιγμή, δεν είναι μόνα τους και βρίσκονται στο ακτινολογικό αυτή τη στιγμή.
Ωραία, Σπυριδούλα Κακλατζή, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Θα συνδεθούμε σε λίγο, κυρίες και κύριοι, και με το Σκληπείο Βούλας. Εκεί βρίσκεται η Ελένη Μπουγά, εκεί όπου έχουμε διακομιστεί 31 ενήλικες. Και βεβαίως και με τον Γιώργο Κοβό, τον ρεπόρτερ μας, ο οποίος βρίσκεται στο σημείο του ατυχήματος. Να επαναλάβουμε εκεί όπου δύο λεωφορεία του ΑΣΑ, γεμάτα κόσμο, συγκρούστηκαν μεταξύ τους στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο ύψος της Α+ Βούλας, στο ρεύμα προς Σούνιο. Υπάρχουν βέβαια, να επαναλάβουμε, αναφορές για 47 τραυματίες, εκ των οποίων 10 είναι παιδιά, τα οποία διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Ακούσαμε και το ρεπορτάζ. Οι ενήλικες τραυματίες διακομίστηκαν στο Ασκληπείο Βούλας και στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Να ανοίξουμε μια παρένθεση τώρα, να πάμε εκτός συνόρων, καθώς τουλάχιστον 30 άνθρωποι, κυρίες και κύριοι, τραυματίστηκαν από μεγάλη έκρηξη σε πρατήριο καυσίμων σε ανατολικό προάστιο της Ρώμης το πρωί, πριν από λίγες ώρες. Από την έκρηξη που έγινε αισθητή σχεδόν σε ολόκληρη την Ιταλική πρωτεύουσα, ξέσπασε πυρκαγιά, ενώ ζημίες προκλήθηκαν σε γειτονικά κτίρια. Θα πάμε σε λίγο στη Ρώμη, αλλά πριν από εκεί να δώσουμε προτεραιότητα στο ρεπόρτερ μας, τον Γιώργο Κοβό, ο οποίος βρίσκεται στο σημείο του ατυχήματος, στην παραλιακή λεωφόρο, και θα μας μεταφέρει τις πληροφορίες που έχει συλλέξει. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Πώς έγινε ακριβώς το περιστατικό?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Το προπορευόμενο λεωφορείο. Πρόκειται για δύο λεωφορεία καταρχάς, τα οποία είχαν το ένα κατεύθυνση την Βάρκιζα και το άλλο τη Σαρονίδα. Το πρώτο λεωφορείο σταμάτησε στην άκρη του δρόμου προκειμένου να αποβιβάσει κόσμο, και την ώρα που ξεκινούσε ακριβώς, το λεωφορείο που ερχόταν πίσω του είχε μεγάλη ταχύτητα και με αποτέλεσμα να χτυπήσει πάνω του. Το ευτύχημα είναι ότι στο πρώτο λεωφορείο δεν υπήρχαν όρθιοι επιβάτες. Υπήρχαν όμως αρκετοί στο δεύτερο, με αποτέλεσμα να υπάρξουν τραυματισμοί. Ένας από τους τραυματίες είναι και ο οδηγός του λεωφορείου του που ακολουθούσε, που χτύπησε στο προπορευόμενο. Μέχρι στιγμής η εικόνα που έχουμε είναι στους 47 οι τραυματίες, με τους τρεις να είναι πιο σοβαρά και ακόμα λίγο πιο σοβαρά να είναι μία γυναίκα εκ των τριών. Πάντως οι πληροφορίες μας λένε ότι κανείς δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του.
Αλλά το σοκ ήταν μεγάλο σε κάθε περίπτωση, Γιώργο, για τους ανθρώπους και στα δύο λεωφορεία. Φανταζόμαστε τώρα εκεί την ώρα περίπου 11:30 το πρωί.
Ήταν πολύ σκοτεινή σύγκρουση. Ήταν πολύ σκοτεινή σύγκρουση από την πλάζα εδώ, γιατί το σημείο είναι ακριβώς μπροστά στην πλάζα εδώ της Βούλας. Βγήκαν έξω ναυαγωγοί και νοσηλευτές, προκειμένου να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες. Υπήρχαν αρκετοί τραυματισμένοι άνθρωποι, ανάμεσά τους και 12 ανήλικοι, οι οποίοι διακομίστηκαν οι 6 στο Παίδων Αγλαία Κυριακού και οι άλλοι 6 στο νοσοκομείο Γεωργίου Γεννηματάς.
Ναι, ακούσαμε. Είχαμε συνδεθεί και με τη ρεπόρτερ μας, τη Σπυριδούλα Καρλατζή, που μας έδωσε το ρεπορτάζ από το Παίδων Αγλαία Κυριακού. Έχουμε κάποια εικόνα, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες για το πώς ακριβώς έγινε η σύγκρουση, δηλαδή τι φταίει και το ένα λεωφορείο έπεσε πάνω στο άλλο?
Όχι, αυτό διερευνάται
από την αρχή.
Αυτό δεν το ξέρουμε. Δεν ξέρουμε αν προέκυψε κάποιο πρόβλημα υγείας, κάποιο παθολογικό πρόβλημα του οδηγού που ακολουθούσε, αν αφαιρέθηκε η προσοχή του. Ναι, είναι πολλά τα σενάρια που θα μπορούσαν. Ωραία. Αλλά ακόμα είναι προς διερευνή.
Περιμένουμε. Γιώργο Κοβέ, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις σημαντικές πληροφορίες. Πάμε και στο Ασκληπείο Βούλας, εκεί όπου διακομίστηκαν 31 ενήλικες τραυματίες. Εκεί βρίσκεται η ρεπόρτερ μας Ελένη Μπουγά, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Ελένη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Η πληροφορία που έχουμε μέχρι τώρα, οι πληροφορίες που έχουμε συγκεντρώσει, είναι για 33 τραυματίες που μεταφέρθηκαν εδώ στο Ασκληπείο Νοσοκομείο της Βούλας, εκ των οποίων οι τρεις πιο σοβαρά, ιδιαίτερα μία ηλικιωμένη γυναίκα πολυτραυματίας. Από ό,τι όμως μαθαίνουμε, όλοι τους είναι αιμοδυναμικά σταθεροί. Σε μία ώρα περίπου ή και λιγότερο θα ακολουθήσει ιατρικό ανακοινωθέν για να μάθουμε περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών που διακομίστηκαν μετά το ατύχημα εδώ στο νοσοκομείο. Τώρα στο νοσοκομείο Παίδων, και εκεί μεταφέρθηκαν οι αρχικές πληροφορίες, έλεγαν για 12 παιδιά, 4 από τα εκ των οποίων ηλικίες 14 έως 16 ετών, τα οποία στη συνέχεια διακομίστηκαν στο νοσοκομείο κατά πάσα πληροφορία στο Γεώργιος Γεννηματάς, υποβάλλονται σε εξετάσεις και ακτινογραφίες. Είναι όλα τα παιδιά καλά στην υγεία τους, μαθαίνουμε, καταφθάνουν στα νοσοκομεία και οι συγγενείς τους, οι γονείς τους.
Ελένη Μπουγά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα για το ρεπορτάζ. Παρακολουθούμε βεβαίως εδώ από το πρώτο πρόγραμμα, κυρίες και κύριοι, της ελληνικής ραδιοφωνίας, τις εξελίξεις αναφορικά με αυτό το σοκαριστικό τροχαίο, το οποίο παραλίγο αν μετατραπεί, να επαναλάβουμε, σε τραγωδία το πρωί στην παραλιακή, στη Βούλα, όταν συγκρούστηκαν μεταξύ τους δύο λεωφορεία του ΑΣΑ γεμάτα κόσμο, και ενημερώνουμε διαρκώς για όλες τις εξελίξεις. και από την παραλιακή στην Αττική, από τη Βούλα να πάμε στη Ρώμη. Τουλάχιστον, λέγαμε νωρίτερα, και τουλάχιστον 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν από μεγάλη έκρηξη σε πρατήριο καυσίμων σε ανατολικό προάστιο της Ιταλικής πρωτεύουσας το πρωί. Από την έκρηξη που έγινε στη σχεδόν σε ολόκληρη την Ιταλική πρωτεύουσα, ξέσπασε πυρκαγιά, ενώ ζημίες προκλήθηκαν σε γειτονικά κτίρια. Πάμε στον ανταποκριτή μας στη γειτονική χώρα, τον Κρίστιαν Μαυρί, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις πληροφορίες και το τι μεταδίδουν τα ιταλικά μέσα. Κρίστιαν, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από το Μιλάνο, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. 25 σίγουροι τραυματίες, αλλά έχουμε και αριθμούς για τουλάχιστον 40 άτομα τα οποία έχουν λάβει τις πρώτες βοήθειες από τους ανθρώπους των πρώτων βοηθειών και γενικότερα από διάφορους νοσηλευτές. Τρία κτίρια τα οποία έχουν εκκοινωθεί, επίσης ένα σχολείο και ένα σχολικό κάμπινγκ, αλλά και ένας καταβλισμός Ρωμά. Αυτός είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός της έκρηξης ενός πρατηρίου καυσίμων και μάλιστα υγραερίου στα ανατολικά της πόλης, της Ιταλικής πρωτεύουσας, στο Πρενεστίνο Λαμπικάνο, όπου σήμερα το πρωί σημειώθηκε μια σφοδρότατη έκρηξη, η οποία από ό,τι φαίνεται, σύμφωνα με δηλώσεις του Περιφερειακού Διευθυντή της Πυροσβεστικής της Υπηρεσίας του Λατίου, φαίνεται να οφείλεται σε δυσλειτουργία του συστήματος υγραερίου κατά τη διάρκεια του εφοδιασμού του πρατηρίου καυσίμων. Η κατάσταση αυτή τη στιγμή φαίνεται να βρίσκεται υπό έλεγχο, δεν υπάρχει μια ενεργή πυρκαγιά, όμως ξέρουμε πως είχαμε μια πρώτη πυρκαγιά όταν είχαμε αυτή τη διαρροή και στη συνέχεια είχαμε την έκρηξη όταν είχαν φτάσει άντρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας αλλά και αστυνομικοί. Μάλιστα από αυτούς σημειώνουμε πως τουλάχιστον 9 τραυματίες είναι μεταξύ αστυνομικοί και πυροσβέστες. Και να τονίσουμε σε αυτό το σημείο επίσης πως υπάρχει και ανησυχία όσον αφορά τις εκπομπές αερίων και τους τοξικούς καπνούς αλλά και τα μικροσωματίδια τα οποία έχουν εκτοξευθεί στον αέρα μαζί όπως και τα συντρίμια τα οποία υπογραμμίζω Γρηγόρη έχουν εκτοξευθεί και σε εκατοντάδες μέτρα απόστασης από το σημείο της έκρηξης. Για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσω.
Βεβαίως, θα έχεις προτεραιότητα για να βγεις να ενημερώσεις τους ακροατές. Κρίστιαν, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και καλή συνέχεια. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και να γυρίσουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Λέγαμε νωρίτερα για την σφοδρή σύγκρουση δύο λεωφορείων στο λεωφόρο Καραμαλή στη Βούλα, με τουλάχιστον 47 τραυματίες, ανάμεσά τους και 12 ανηλίκους. Συναγερμός στις αρμόδιες αρχές. Καταλαβαίνουμε, ακούσαμε και τους ρεπόρτερ μας, οι οποίοι μας μετέφεραν τα νεότερα, τα τελευταία νέα για τους τραυματίες και για τη σύγκρουση. Τώρα, φωτιά ξέσπασε λίγο νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση σε οικοπαιδικούς χώρους στα όρια Κοροπή με καλύβια, σύμφωνα με την πυροσβεστική φωτιά και κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Πάμε στον αστυνομικό μας τάκτη, τον Νίκο Κουντούρη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις πληροφορίες που έχει μέχρι στιγμής. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Είναι σε εξέλιξη αυτή η φωτιά που εκδηλώθηκε γύρω στη 1 μετά το μεσημέρι, όπως είπες, βόρεια του οικισμού του Αγίου Δημητρίου, στην περιοχή του Κοροπίου. Ανάμεσα σε σπίτια είναι, σε οικοπαιδικούς χώρους και σε έκταση με χαμηλή βλάστηση. Οι πληροφορίες λένε ότι έχουν γίνει σίγουρα ζημιές σε κάποια σπίτια. Κανείς αυτή την ώρα δεν ξέρει σε πόσα. Στάλει και μήνυμα από το 112 όσοι βρίσκονται στον Άγιο Δημήτριο, τη Γαλάζια Ακτή και την Αλφαία να απομακρυνθούν προς Αλαγωνίση. Έχει γίνει μεγάλη κινητοποίηση. Πριν από λίγη ώρα αυξήθηκαν τα εναέρια μέσα. Επιχειρούν συνολικά στην περιοχή 7 ελικόπτερα και 8 αεροσκάφη. Και από το έδαφος 75 πυροσβέστες, 5 πεζοφόρα τμήματα, 25 οχήματα, εθελοντές, προσωπικό και μέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση. Φυσάει αρκετά, έχει 5 και 6 μποφόρ στην περιοχή. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το μέτωπο αυτό. Είναι μια δύσκολη κατάσταση.
Βέβαια, μία ακόμα δύσκολη κατάσταση. Χθες είχαμε την άλλη φωτιά, τη μεγάλη στη Ραφίνα, Νίκο. Τώρα έχουμε αυτή στο Κοροπή. Ευχαριστούμε και μακάρι γρήγορα να έχουμε καλά νέα και να τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο το πύρινο μέτωπο. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Κουντούρη, για το ρεπορτάζ. Περιμένουμε, είμαστε αναμονή. Θα συνδεθούμε σε λίγο και με τη Χριστιανά Μανιά, τη ρεπόρτερ μας, η οποία σπέβδει στο σημείο της πυρκαγιάς. Και θα μας δώσει και εκεί τις πληροφορίες που θα συλλέξει. Εν τω μεταξύ, κυρίες και κύριοι, καμένη γη άφησε πίσω τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στη Ραφίνα και επικοιτάθηκε γρήγορα σε επικέρμη και σπάτα λόγω και των ισχυρών ανέμων. Η αστυνομία πραγματοποίησε εκενώσεις σε 4 οικισμούς, ενώ χρειάστηκε να προχωρήσει και σε αμπεγκλωβισμούς κυρίως ηλικιωμένων και ατόμων με κινητικά προβλήματα. Σε εξέλιξη από το πρωί αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές.
Αυτά τα σπίτια αποθήκες.
Αυτό ήταν σπίτι.
Κάει και όλο το σπίτι.
Ναι, το είδαμε ολοσχερό καμπύλο. Βλέπετε και στάχτες παντού ότι έχει απομείνει.
Ναι, ναι, ναι.
Βλέπουμε την αποθήκη σας εδώ και
ακόμα, από χτες. Ίσως προλάβαμε και μας φωνάξαν οι αστυνομικοί και οι πυροσβέστες να φύγουμε. Όπως και η κυρία που τη βγάλαμε με το ζόρι από κάτω που κάνει το σπίτι της.
Να δουλεύεις μια ζωή και να μένεις με ένα ρούχο που φοράς. Αυτή η κυρία που κάει και εδώ είναι μεγάλη ηλικία. Μπορεί να ξαναχτίσει σπίτι.
Δεν υπάρχουν λόγια για το δράμα των ανθρώπων εκεί στις πυρόπληκτες περιοχές. Ακούσαμε τι είπαν κάτοικοι στους ρεπόρτερ και στην κάμερα του Earth News. Να ακούσουμε τώρα τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας ο Κώστας Σάμου, ο οποίος βρέθηκε νωρίτερα στην περιοχή.
7 ολοσχερός καμένα σπίτια, ζημιές σε δεκάδες κατοικίες και οχήματα, καθώς φυσικά χιλιάδες τρέματα δάσους τα οποία έγιναν στάχτη στην ευρύτερη περιοχή του Πικερμίου και της Ραφίνας. Είναι η εικόνα της επόμενης ημέρας μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στην περιοχή. Να πούμε ότι η φωτιά ξεκίνησε από την οδό Αρίων. Εμείς βρισκόμαστε στη Βουνούπολη, στην περιοχή που μετρά τις περισσότερες ζημιές. Εδώ υπάρχουν 5 σπίτια τα οποία μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα παραδόθηκαν στις φλόγες και έγιναν στάχτες. Και με το πρώτο φως της ημέρας φάνηκε ότι έχουν καταστραφεί ολοσχερός. Υπάρχουν και ζημιές και σε εξοπλισμού σπιτιών και σε αυλές σπιτιών, καθώς οι φλόγες ξεπηδούσαν μέσα από τις αυλές. Όταν ξεκίνησαν από την οδό Αριώνος, πέρασαν απέναντι λεωφόρο Μαραθώνος και ανέβηκαν μέχρι το λόφο. Ήταν μια πραγματικά πολύ ωραία μάχη με τις φλόγες από τις δυνάμεις της πυροβεστικής. Ξεκίνησε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι και αργά το βράδυ, λίγο μετά τις 8.30, φαίνεται πως η φωτιά οριοθετήθηκε, καθώς οι ισχυρές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν τις φλόγες. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, η φωτιά δεν τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο. Παραμένουν στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της πυροβεστικής υπό το φόβο των αναζωπηρών. Καθώς και σήμερα για την Αττική προβλέπεται μια δύσκολη μέρα με θυελλώδεις ανέμους σαν αυτούς που έπαιρναν χθες το μεσημέρι εδώ στο Πικέρμι και στη Ραφίνα και φυσικά με αυτές τις πολλές μικρές εστίες που υπάρχουν σε αυλές σπιτιών. Η μάχη χθες δόθηκε στις αυλές των σπιτιών. Πόρτα με πόρτα οι δυνάμεις πυροβεστικής, τα οχήματα της πυροβεστικής κατάφεραν να σβήσουν τις πυρκαγιές μέσα από τις αυλές των σπιτιών. Ωστόσο, σε 7 σπίτια, όπως είπαμε, δεν το κατάφεραν. Με αποτέλεσμα τα 7 αυτά σπίτια να έχουν καεί ολοσχερός. Βλέπετε και ένα σπίτι ακριβώς πίσω από αυτό το οποίο δείξαμε πριν από λίγο, το οποίο και αυτό έχει υποστεί πολύ μεγάλες υλικές ζημιές. Η φωτιά στην ουσία τρύπησε τη σκεπή, τρύπησε τα κεραμίδια και έπεσε μέσα στο σπίτι με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες. Η επόμενη μέρα φυσικά έχει και την καταγραφή των ζημιών. Υπάρχουν εδώ συνεργεία του ΔΕΔΙΕ, τα οποία αποκαθιστούν τις βλάβες που είχαμε σε κάποιες κολόνες της ΔΕΗ, προκειμένου να έχει ρεύμα οικισμός της Βουνούπολης και φυσικά συνεργεία του Δήμου, τα οποία απομακρύνουν όλα τα καμένα, όλους τους κορμούς δέντρων, οτιδήποτε υπάρχει, προκειμένου να συνεχιστεί η καταγραφή και από κλιμάκια της αρρωγής που από νωρίς το πρωί βρίσκονται εδώ, προκειμένου να δώσουν και να έχουν μια πρώτη εικόνα για τις ζημιές που έχουν προκληθεί στις κατοικίες.
Ακούσαμε λοιπόν τον ρεπόρτερ μας, τον Κώστα Στάμου, ο οποίος βρέθηκε νωρίτερα στην περιοχή της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες στη Ραφίνα και επεκτάθηκε γρήγορα σε Πικέρμη και Σπάτα. Πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο μέτωπο, το πύρινο μέτωπο, στην Ιερά Πέτρα της Κρήτης, όπου φαίνεται ότι δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο έως αυτή την ώρα, με τις αρχές και την πυροσβεστική, ωστόσο, να είναι σε απόλυτη επιφυλακή υπό το φόβο φυσικά των αναζωπηρώσεων. Να τονίσουμε ότι στο νησί πνέουν ισχυροί άνεμοι σε κατάσταση έκτατης ανάγκης. Βεβαίως κηρύχθηκαν οι πληγές στις περιοχές, ενώ πολλοί κάτοικοι δεν έχουν επιστρέψει ακόμα στα σπίτια τους. Αυτοψία στα σημεία από όπου πέρασε η φωτιά πραγματοποίησαν νωρίτερα ο αντιπρόεδρος της Βουλής Γιάννης Πλακιωτάκης και ο δήμαρχος Ιερά Πέτρας Μανώλης Φραγκούλης.
Πρώτο μας μέλημα τώρα είναι η δρομολόγηση άμεσα όλων των ενεργειών, προκειμένου και οι πολίτες να ανακουφιστούν αλλά και οι ζημιές να αποκατασταθούν.
Σύντομα θα σύσει η καταγραφή, σίγουρα από αύριο, ώστε να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε τις ζημιές και να μπούμε πάλι στην κανονικότητά μας.
Έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική γραμμή τον ανταποκριτή μας, τον Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος θα μας δώσει την εικόνα που επικρατεί αυτή την ώρα. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πώς είναι
καλό
τα πράγματα?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Αν και δεν έχει δηλωθεί επισήμως από την πυροσβεστικό σώμα λήξη συναγερμού, από την πείρα μας στα μέτωπα της φωτιάς πολλές φορές, μπορώ να πω ότι υπάρχει πλήρης ελέγχος, δεν υπάρχει παραμικρή φλόγα αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει παραμικρή αιστεία. Βεβαίως, νομίζω ότι περνάει και στον αέρα.
Βεβαίως, το ακούμε τώρα μόλις. Αν μπορείς να επαναλάβεις σε λίγο, Γιώργο, γιατί από το ελικόπτερο που πέρασε δεν σε ακούμε καθαρά.
Ναι.
Τι μας έλεγες λοιπόν?
Έλεγα λοιπόν ότι ακριβώς παραμένουν στο σημείο δύο ελικόπτερα, χθες είχαμε 10. Χθες είχαμε ωστόσο την πυρκαγιά σε εξέλιξη. Έτσι. Σήμερα παραμένουν δύο ελικόπτερα βαρέως τύπου, αυτά τα γνωστά Έριξον, τα οποία πραγματοποιούν ρήψεις σε ύποπτα, θα μου επιτρέψεις τη φράση, σημεία αναζωπήρωση. Καθοδηγούμενα βεβαίως από τους αξιωματικούς του πυροσβεστικού σώματος, τα οποία τους υποδεικνύουν σε ποιο σημείο να κάνουν ρήψη. Ωστόσο, δεν υπάρχει καθόλου καπνός, δεν υπάρχουν δηλαδή ενδείξεις αναζωπήρωσης. και μιλώντας με αξιωματικούς πυροσβεστικούς, μου είπαν ότι τα πράγματα βαίνουν καλώς. Μάλιστα, νομίζω το ακούσαμε και νωρίτερα από τον κύριο Πλακιωτάκη και τους, και από το κλιμάκιο, όπου πραγματοποίησαν μια αυτοψία στις περιοχές των Καμένων. Δεν υπάρχουν εκτεταμένες ζημιές, τουλάχιστον στο βαθμό που όλοι φοβόντουσαν με βάση την εικόνα που έδειχνε η πυρκαγιά την πρώτη νύχτα όταν βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη. Ναι. Δεν έχουν καεί δηλαδή μόνιμες κατοικίες. Οι κάτοικοι σιγά σιγά, για να απαντήσω και στην παρατήρηση που έκανες στην εισαγωγή σου, αρχίζουν να επιστρέφουν, έχει ανοίξει ο δρόμος, δηλαδή οι αστυνομικές δυνάμεις επιστρέφουν, επιτρέπουν πλέον στους κατοίκους να επιστρέψουν στα σπίτια τους.
Καλό αυτό.
Και στις τουριστικές μονάδες που είχαν κλείσει και τις είχαμε δει να εκενώνονται οι ένικοί τους και να μεταφέρονται σε άλλα ξενοδοχεία, έχουν ανοίξει και πάλι, τουλάχιστον οι περισσότερες. Κάποιοι από τους τουρίστες επέλεξαν να επιστρέψουν, κάποιοι άλλοι επέλεξαν με την βοήθεια πάντα των πρακτορείων τους να μείνουν στα ξενοδοχεία που έχουν ήδη μεταφερθεί. Αντιλαμβανόμαστε, για να μην ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι. Και είναι και ένα στοίχημα αυτό που μας έλεγαν και εδώ οι τοπικοί παράγοντες, να αποκατασταθεί και η εικόνα της Ιεράπετρας, της συγκεκριμένης περιοχής, ως τουριστικός προορισμός. Γιατί βεβαίως αυτή η μεγάλη πυρκαγιά
είναι επιλήγμα, όπως και να το κάνουμε.
Βγήκε και στο εξωτερικό. Όλα τα μεγάλα δίκτυα μιλούσαν για τη wildfire στην Ιεράπετρα κλπ. Είναι ωστόσο μια καλή εικόνα σήμερα. Νομίζω ότι θα τρέξουν τα πράγματα. Το είπε και ο κ. Πλαγιωτάκης και ο δήμαρχος της Ιεράπετρας, κ. Φραγκούλης. Κρατάμε το ότι δεν έχουν καταστραφεί κατοικίες, μόνιμες κατοικίες. Έχουν υποστεί ζημιές βεβαίως εκτεταμένες. Τα δίκτυα άρδευσης κυρίως. Είναι ένα πλήγμα για τον πρωτογενή τομέα. Και υπέστη ζημιές και το βασίλειο στο φαράγγι του Αγίου Ιωάννη. Καταστράφηκε, όχι υπέστη ζημιές. Μιλάμε για ένα μικρό πευκοδάσος, αλλά πολύ ζωτικό για την περιοχή. Το οποίο κάει το Λοσχερός και ήταν εκείνο το οποίο χθες τη νύχτα, χθες νωρίς το απόγευμα, έδωσε μια μεγάλη αναζωπήρωση. Αλλά μέχρι εκεί τα πράγματα είναι υπό έλεγχο. Δεν αναδύεται καπνός από κάποιο σημείο της έκτασης αυτής που έχει ένα ευρύ μέτωπο της τάξης των 5 χιλιόμετρων με 6 χιλιόμετρα.
Οπότε και όλο το βάρος πέφτει πλέον τώρα, Γιώργο, στο να κλείσουν οι πληγές των ανθρώπων.
Ακριβώς. Στην επόμενη μέρα, για να αποκατασταθούν οι ζημιές.
Γιώργο Παπαδάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη σε όλους τους ανθρώπους εκεί στην Ιεράπετρα. Στο κόκκινο βρίσκεται λοιπόν σήμερα, κυρίες και κύριοι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές, Αττική κυρίως, Κύθυρα, Εύβοια, περιοχές της Πελοποννήσου αλλά και του Βορείου Αιγαίου. Από σήμερα εξασθενούν οι άνεμοι, ενώ η χώρα μπαίνει σιγά σιγά σε τροχιά καύσωνα από την Κυριακή. Να ακούσουμε όσα μετέδωσε αναφορικά με τους ανέμους νωρίτερα ο μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Έχουμε ακόμα ανέμους στα 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Δεν θα είναι σε καμία περίπτωση ζέστη αυτή που είδαμε στη Δυτική Ευρώπη τις προηγούμενες μέρες. Να ξεκινήσουμε με τη σημερινή ημέρα. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι στα 6 και τοπικά για λίγο 7 μποφόρ, για παράδειγμα στον Καφιρέα. Θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία στους 36 με 37 και στη Δυτική Ελλάδα ακόμα και 38 βαθμούς. Το Σάββατο νομίζω θα δούμε λίγο ακόμα πάνω το θερμόμετρο. Οι άνεμοι θα πέσουν. Το Σάββατο οι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ στα Πελάγη. Μάλιστα θα είναι βόρειο-βορειοδυτική, όχι βόρειο-βορειοανατολική. Όπως είναι σήμερα. Άρα θα δείτε το Σάββατο ότι η θερμοκρασία θα φτάσει σε υπηρετικές περιοχές ακόμα και τους 39 βαθμούς.
Αυτά λοιπόν και από τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Ποια είναι τα συμπεράσματα που μπορούμε να βγάλουμε από τις πρόσφατες πυρκαγιές? Ο πυρομετεωρολόγος Θοδωρής Γιάνναρος, ερευνητής στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, μίλησε νωρίτερα στο πρώτο πρόγραμμα.
Νομίζω ένα χρήσιμο συμπέρασμα το οποίο θα μπορούσαμε να εξάγουμε είναι ότι σε μία μέρα με ακραίο κίνδυνο όπως ήταν η περασμένη Κυριακή, δεν είχαμε περιστατικά τα οποία να ξεκινήσουν και να αντιμετωπίσουμε πρόβλημα. Σε αντίθεση με τις επόμενες ημέρες, όπου ήμασταν σε κατηγορία κινδύνου 3 ή 4, ανάλογα την περιοχή, και είχαμε αρκετά περιστατικά τα οποία μας απασχόλησαν. Είτε μιλάμε για τη Χαλκιδική, είτε μιλάμε για την Κρήτη, είτε για τη χθεσινή πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή της Ραφίνας. Mm-hmm. Το συμπέρασμα το οποίο νομίζω, κατά την ταπεινή μου γνώμη, ότι μπορεί να βγει, είναι ότι χρειάζεται να έχουμε μεγαλύτερη επαγρύπνηση ως πληθυσμός, ως άνθρωποι, ούτως ώστε να αποφεύγουμε τις ενάρξεις πυρκαγιών από αμέλεια. Και στη Βορβορού νομίζω ότι προκλήθηκε από αμέλεια.
Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Τώρα, διήμερη επίσημη επίσκεψη στο Άγιο Όρος. Πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός. Η επίσκεψή του ξεκίνησε από τις Καριές, το διοικητικό κέντρο του Αγίου Όρους, όπου για την υποδοχή του είχε συγκληθεί πανηγυρική έκτακτη διπλή ιερά σύναξη, που αποτελεί θεσμό κατά τις επισκέψεις αρχηγών της ελληνικής πολιτείας. Στην αντιφώνηση του, ο Πρωθυπουργός ευχαρίστησε την ιερά κοινότητα για την τιμή και τόνισε τη βούληση της κυβέρνησης να στηρίξει με σεβασμό την πνευματική αποστολή του Αγίου Όρους, αναγνωρίζοντας τη σημασία του ως σύμβολο εθνικής ταυτότητας και ορθόδοξης παράδοσης.
Έτοιμος για ακόμα μια φορά να εκφράσω την ευγνωμοσύνη της πολιτείας και του λαού μας για το τεράστιο έργο το οποίο επιτελείται, μεταφέροντας επί αιώνες, για πάνω από μία χιλιετία, μια πολύτιμη ιστορική, πνευματική αλλά και εθνική σκυτάλη σε έναν τόπο που έχω επισκεφθεί πολλές φορές. Το Άγιο Όρος δεν αποτελεί απλά έναν χώρο ιερό, αλλά ένα φωτισμένο κέντρο ασκητικής προσφοράς που γίνεται πηξίδα, όπως είπατε, εξάλλου σε έναν κόσμο που μοιάζει συχνά να χάνει τον προσανατολισμό του.
Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Νιάδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε το μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός από το Άγιο Όρος και ως Πρωθυπουργός, όπως είπα, αλλά και ως προσκυνητής. Και βέβαια με την επιστροφή του κ. Μητσοτάκη τώρα, Νότια, αναμένονται και οριστικές αποφάσεις για το πώς θα κινηθεί η Νέα Δημοκρατία στη Βουλή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και με δεδομένο ότι το ΠΑΣΟΕ θα καταθέσει πρόταση για προανακριτική την ερχόμενη εβδομάδα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Θεός φυλάξει. Ένας τίτλος, Γρηγόρη. Η Παναγία να βάλει το χέρι της, γιατί μιλάμε για το περιβόλι της Παναγίας.
Γιατί όχι.
Άλλη εναλλακτική ή με τις ευχές του κυρίου, ενδεχομένως ένας τρίτος αρακτός τίτλος, διότι η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Καριές και στη συνέχεια σειρές μονές Ιβύρωμα το παιδί, ο Σίμωνος Πέτρας, όπου θα διανυκτερέσει και ξενοφόντος, και κυρίως η υποδοχή του με τους καθηγούμενους και αντιπροσώπους των 20 ιερών μονών και την Ιερά Επιστασίου του Αγίου Όρους, που τον υποδέχεται η πανηγυρική έκτακτη διπλή ιερά σύνεξη, και μετά θα του παραθέσουν γεύμα μαζί τους, έχει και το πολιτικό της ενδιαφέρον, γιατί όλοι θυμόμαστε ότι κάποιες από τις μονές δεν ήταν και τόσο ευχαριστημένες, είτε μιλώντας για τις περασμένες εκλογές, είτε πολύ περισσότερο στις ευρωεκλογές και μετά την ψήφιση του νόμου για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, που ενόχλησε την Εκκλησία. Φαίνεται ότι αυτό το τραύμα έχει, αν όχι επουλωθεί, πάει προς τα πίσω από σιωπητή. Εν πάση περιπτώσει. Τώρα, έχεις δίκιο, Γρηγόρη, ότι επιστρέφοντας από τον Υπουργό, επιστρέφει και στην καθημερινότητα. Επιστρέφει και σε ένα θέμα της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και της ρύθμισης που θα έχουμε στη Βουλή για την πρόσβαση της ΑΔΕ στα αρχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχαμε σήμερα το πρωί τον Γενικό Διευθυντή του Τμήματος Πρωθυπουργού και πρώην Υπουργό και Διευθυντή, τον κύριο Πάνο Αμυρά, να μιλάει στον Βασίλη Αδαμόπουλο και στη Μαρία Γεωργίου, ξανάς, λέγοντας, επαναλαμβάνοντας ουσιαστικά αυτό που είπε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Μαρινάκης, ότι οι έλεγχοι θα ξεκινήσουν από τα ΦΠΑ με τα μεγαλύτερα ποσά επιδοτήσεων προς τα μικρότερα, ούτως ώστε να ανακτηθούν όλα τα χρήματα, όσο γίνεται περισσότερο, και επίσης να καταβληθούν χρήματα που δόθηκαν παράνομα σε κοινοτόπους και αγρότες που νόμιμα δικαιούνταν και δεν έχουν εισπράξει τις επιδοτήσεις. Αυτό είναι και το μεγάλο
στίγμα,
αν θέλεις, με βάση φυσικά μέσα από το κοινωνικό δίκαιο και το εσωτερικό δίκαιο. Περιμένουμε λίγες εβδομάδες, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Αμυράς. Περιμένουμε να δούμε στην πράξη πώς θα ξεκινήσει αυτή η διαδικασία.
Και να ακούσουμε λοιπόν, το σχετικό ηχητικό με το ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα από εδώ και πέρα, πώς το έθεσε ο κ. Αμυράς, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Το πρόγραμμα εξυγίανσης στο σύστημα επιδοτήσεων θα υλοποιηθεί πλήρως. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε στη Βουλή τη ρύθμιση για την πρόσβαση της ΑΑΔΕ στα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι το πρώτο βήμα για τη μεταφορά του οργανισμού στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, ενώ θα συγκροτηθούν τα κλιμάκια, και θα πιάσουν δουλειά τα κλιμάκια ελέγχου, προκειμένου να ξεκινήσουν η ανάκτηση των ποσών που έχουν δοθεί παρανόμως, και οι έλεγχοι θα ξεκινήσουν από τα αφημή με τα μεγαλύτερα ποσά επιδοτήσεων προς τα μικρότερα. Γιατί θέλουμε, και αυτό θα γίνει απολύτως, με κάθε τρόπο να ανακτηθούν όλα τα χρήματα τα οποία καταβλήθηκαν με παράνομους τρόπους σε εντός αγωγικών κτηνοτρόφους χωρίς ή παραγωγούς που δεν είχαν τα νόμιμα
κριτήρια και τις νόμιμες προϋποθέσεις.
Επιπλέον, ο κύριος Σαμιράς εξεπέλυσε βολές κατά της αντιπολίτευσης για τις στάσεις και τις επιθέσεις κατά του Πρωθυπουργού.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο κ. Αυγουλάκης και τα κόμματα της αντιπολίτευσης ακολουθούν το ίδιο μοτίβο. Εργαλειοποιούν ένα σοβαρό ζήτημα, όπως είναι οι παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις. Και θυμάστε, είχαν και παλαιότερα, είχαν χαρακτηρίσει τον Πρωθυπουργό ενορχιστρωτή, του έχουν επιρρύψει ευθύνες για οτιδήποτε συμβαίνει στον πλανήτη, από την πληθωριστική κρίση μέχρι την ενεργειακή κρίση. Δεν περιμένουμε κάποια άλλη πιο σοβαρή προσέγγιση από το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη. Επαναλαμβάνω και πάλι ότι η εργαλειοποίηση, το έχουμε δει αυτή την εργαλειοποίηση, η οποία γίνεται με απαράδεκτο τρόπο.
Τώρα ακούσαμε τον κύριο Αμυρά Νότι Ανανιάδη να δίνει το χρονοδιάγραμμα από εβδομάδα, λοιπόν, τα σπουδαία αναφορικά με την μεταφορά του οργανισμού στην ΑΕΔΕ, το πρώτο βήμα για τη διαδικασία για την ανάκτηση, ναι, των παράνομων επιδοτήσεων.
Κοίταξε, Γρηγόρη, εγώ θα έλεγα, παρακολουθώντας το ρεπορτάζ, δίνουν τα σημαντικά πολιτικά στοιχεία στα οποία εδράζεται και η επιχειρηματολογία της κυβέρνησης, το αφήγημα του κυβερνητικού απέναντι στις αιτιάσεις που δέχεται. Το ένα είναι ότι ήταν 9.300 περίπου τα κόκκινα αφημί, τα ύποπτα αφημί, τελικά 730, είπε ο κ. Σαμιράς κατ' ελέξεων εισαγγελέα, γεγονός, γιατί διαπιστώθηκαν τεράστιες παρατυπίες, γεγονός που κατά την κυβέρνηση σημαίνει ότι οι έλεγχοι έγιναν, και μάλιστα έγιναν σε βάθος, για από τα 930 να φτάσουμε ότι στα 730 που τελικά ελέγχονται, και ακόμη επιπλέον το δεύτερο σημείο στο οποίο εδράζεται είναι ότι η παραδοχή ότι σε πολλούς τομείς τα κατάφερε, λέει η κυβέρνηση, το μεγάλο μαξίμου για την κυβέρνηση, για τον εαυτό του, στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν το καταφέραμε. Αλλά τώρα το σύστημα αγροτικών επιδοτήσεων που θα ελεγχθεί από τον ΑΕΔΕ είναι κάτι το οποίο τελικά με όλα τα ελεγκτικά μέσα θα κριθεί στο τέλος της τετραετίας, θα κριθεί πολιτικά. Άλλωστε η κυβέρνηση, όπως και χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, είπε, και όλα τα στελέχη τα κυβερνητικά επαναλαμβάνουν, είναι ότι δεν μπορεί να θεωρείται η κυβέρνηση υπολογή για κάτι που ίδια ελέγχει πριν καν έρθει το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία στο κάτω-κάτω της γραφής, όπως είπε και ο κύριος Αμυράς, έχει ανοιχτές υποθέσεις στις 24 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περίπου 2.600 υποθέσεις. Επομένως, δεν είναι ένα ελληνικό φαινόμενο, λέει η κυβέρνηση, και είπε ο κ. Αμυράς το πρωί σε εμάς. Στην Ιταλία αυτή τη στιγμή εξετάζονται 764 υποθέσεις, στο Λουξεμβούργο των λίγων κατοίκων 18, στη Βουλγαρία πάνω από 250. Επομένως, θα έλεγε κανείς, σημείωσε ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού, ότι δεν πρόκειται για ελληνικό φαινόμενο, καθώς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά 22.600 υποθέσεις και με αυτόν τον τρόπο, κατά κάποιο τρόπο, δίνεται απάντηση στις αιτιάσεις. Δηλαδή, ότι η κυβέρνηση επέσπευσε τη διαδικασία, ήταν επισπεύδουσα στους ελέγχους, ήρθε απλώς και το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και να λειτουργήσει καταλυτικά. Αλλά η κυβέρνηση δεν έκλεινε τα μάτια. Αυτή είναι η ουσία, η πολιτική ουσία του κυβερνητικού αφηγήματος σε σχέση με την ΟΛΥΠΟ.
Και να μείνουμε σε αυτή την ουσία, λοιπόν. Νότια Ανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Βολές κατά του ΠΑΣΟΚ απολύουν κυβερνητικά στελέχη, λοιπόν, με επίκεντρο την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας ότι το μόνο που ενδιαφέρει την αξιωματική αντιπολίτευση είναι να επιρρύψει ευθύνες στον Πρωθυπουργό χωρίς κανένα στοιχείο. Η κυβέρνηση έχει διαμηνύσει ότι όποιες αποφάσεις θα ληφθούν με βάση πραγματικά νομικά δεδομένα και όχι με όρους κομματικής τοποθέτησης. Την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σχολίασε και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας, ο οποίος μίλησε στο Art News.
Έχω να περάσω την κεντρική είσοδο του ΟΠΕΚΕΠΕ, του κτηρίου, την είσοδο στον δρόμο που έχει, τουλάχιστον 1,5 χρόνο. 10 χρόνια που είμαι βουλευτής, δεν έχω πάει ποτέ ούτε μπουκαλάκι σε κανέναν πουθενά.
Λοιπόν, αυτά με τον κύριο Κέλλα. Τώρα, πώς διαμορφώνεται η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για προανακριτική και πότε θα την καταθέσει? Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελία Λιακούλη, μίλησε πριν από λίγο στο σταθμό μας.
Έχουμε παρανομίες, έχουμε διακίνηση και διασπάθηση του χρήματος των ευρωπαϊκών κονδυλίων με σοβαρή βλάβη του δημοσίου, δηλαδή της ελληνικής δημοσιονομικής κατάστασης και επιβάρυνσή της. Δεν είναι μόνο τα 415 εκατομμύρια, λυπάμαι που το λέω, αλλά βλέπω ότι έρχεται και άλλο και αυτό είναι το πολύ πολύ σοβαρό. Και φυσικά δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος δρόμος παρά μόνο η σύσταση προανακριτικής επιτροπής, όπως έχει καθήκον η Βουλή από το Σύνταγμα και τη σχετική νομοθεσία. Νομίζω ότι στη μέση της επόμενης εβδομάδας θα είμαστε έτοιμοι με μία...
Τετάρτη λέμε τώρα, έτσι. Εκεί.
Περίπου έτσι το υπολογίζω.
Τώρα, στη Βουλή συνεχίζεται το μεταξύ αντιπαράθεση για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Απαντώντας επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου της Νέας Αριστεράς, ο Υπουργός Κώστας Χιάρας δήλωσε ότι τα 103 από τα 415 εκατομμύρια ευρώ του προστίμου αφορούν την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Από την πλευρά του, ο Αλέξης Χαρίτης έκανε λόγο για πελατειακό μηχανισμό εξαγοράς ψήφων που στήθηκε από την κυβέρνηση.
Οι έλεγχοι αυτοί για το συγκεκριμένο πρόστιμο ξεκίνησαν το 2009 και αυτοί οι καταλογισμοί, ξέρετε, αφορούν την περίοδο από το 2016 έως το 2023. Μάλιστα, επειδή υπάρχει επιμερισμός, θα σας πω ότι από το 2016 έως το 2019 το πρόστιμο είναι 103 εκατομμύρια. Είναι λίγο παραπάνω από το 1 εκατομμύριο της Ιταλίας στο οποίο αναφερθήκατε και νομίζω ότι πρέπει και εσείς να τουλάχιστον να δεχτείτε ότι εκείνη την περίοδο συμμετείχατε στην κυβέρνηση εκείνης της περίοδου.
Εμβρόντιτη όλη η ελληνική κοινωνία ανακαλύπτει τις πτυχές του, όλες του τις πτυχές, εξελίσσεται στο μεγαλύτερο σκάνδαλο διασπάθησης ευρωπαϊκών χρημάτων που έχει γνωρίσει η χώρα μας.
Πάμε στη Βουλή και στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Αντρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται η αντιπαράθεση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή. Αντρέα.
Πράγματι έτσι είναι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι. Για σοβαρές ενδείξεις οικειοφελών αποχωρήσεων από τα προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας υπό το φόβο και μόνο των επιτόπιων ελέγχων που έχουν προαναγγελθεί, έκανε λόγο ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας. Συνομιλώντας με τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ο κύριος Τσιάρας αποκάλυψε πως υπάρχουν ήδη ενδείξεις ότι αρκετοί αποχωρούν οικειοφελώς από τα προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και βιολογικής μελισσοκομείας υπό το φόβο και μόνο των επιτόπιων ελέγχων που έχει προαναγγείλει ο ίδιος, εξηγώντας πως είτε ακυρώνουν τη σύμβαση με το πιστοποιητικό οργανισμό που είναι προαπαιτούμενο για την ένταξή τους, είτε αποσύρουν την αίτησή τους. Όπως εξήγησε, αυτό συνιστά ένδειξη ότι οι εντατικοί έλεγχοι που βρωμολογούνται προκαλούν ήδη το πρώτο κύμα αποχώρησης πριν καν εφαρμοστούν στην πράξη. Νωρίτερα, απαντώντας επίκαιρη ερώτηση του Αλέξη Χαρίτση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης υποστήριξε αναφερόμενο στο πρόστιμο των 415 εκατομμυρίων ευρώ που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα, πως η σχετική έλεγχη ξεκίνησε το 2009, ενώ το πρόστιμο αφορά την περίοδο από το 2016 έως το 2023, τονίζοντας πως από το 2016 έως το 2019, την περίοδο δηλαδή της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, το πρόστιμο είναι 103 εκατομμύρια. Ενημερώνοντας πως θα ασκηθεί η προσφυγή για το πρόστιμο, ανέφερε πως είναι δεδομένο ότι ο τρόπος με τον οποίο πληρώνεται το συγκεκριμένο πρόστιμο γίνεται είτε με δημοσιονομική διόρθωση, είτε με συμψηφισμό με μελλοντικές εκταμιεύσεις, είτε από το κρατικό προϋπολογισμό. Προσθέτοντας πως η θέση της κυβέρνησης είναι να γίνει συμψηφισμός με τις μελλοντικές ενισχύσεις. Γνωρίζετε πολύ καλά πως οι χρηματορροές από τις ευρωπαϊκές ενισχύσεις προφανώς εγγράφονται στον προϋπολογισμό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εμείς όμως πιστεύουμε ότι αν όχι όλο, το μεγαλύτερο μέρος αυτού του προστίμου αφενός μεν θα πληρωθεί από τα χρήματα τα οποία θα πάρουμε πίσω, ένα ποσοστό το οποίο ξαναγυρίζει στο Ταμείο του Κρατικού Προϋπολογισμού και βεβαίως από τον εξορθολογισμό που θα υπάρχει από εδώ και πέρα, σημείωσε ο Υπουργός. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι, δεν στήσαμε εμείς το μηχανισμό διαφθοράς, μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο αρχιτέκτονας της πυραμίδας της διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστήριξε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, σημειώνοντας ότι η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέας αφορά την περίοδο 19-22. Μην το κρύβετε, τότε στήθηκε το μεγάλο πάρτι στον ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε ο Αλέξης Χαρίτσης, ζητώντας να μάθει για το μηχανισμό ανάκτησης των αχρεωστήτως καταβληθέντων χρημάτων. Γρηγόρη.
Αντρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Χθες το βράδυ, εντωμεταξύ, είχαμε και άλλη μια κόντρα στη Βουλή με βαριές εκφράσεις. Αυτή τη φορά ανάμεσα στον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και την πρόεδρο της Πλαίσης Ελευθερίας, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Μην διανοηθείτε να πείτε κάποια από τις συνήθεις βρωμιές σας. Δεν γνωρίζω ούτε την οικογένεια, ούτε το παιδί.
Καλά και 70 λεπτά να με βρείτε, κύριε πρόεδρε.
Για ηρεμήστε, κύριε, που έχετε μάθει εκ του ασφαλούς να
συγκοφαντείτε.
Βεβαίως θα πω για να μην πείτε καμία από τις βρωμιές σας, για να μην βρωμήσετε και αυτό το παιδί και αυτή την οικογένεια με τις βρωμιές σας. Το μόνο κίνητρο, λοιπόν, είναι... φεύγει. Να μην ακούσει.
Προφανώς κατάλαβα ότι εγώ θα τη ρωτούσα εκ μέρους της κυρίας Νάταλι Κάρντιφ, λέει της βιαστής σας από τον πελάτη της κυρίας Κωνσταντοπούλου, η οποία αισθάνεται την αδικία για όσα υπέστην στο δικαστήριο από την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, προτίμησε να το βάλει στα πόδια.
Να αλλάξουμε θέμα προς στο παρόν, αλλά πριν περάσουμε στο αστυνομικό δελτίο, να πάμε και πάλι στο τι γίνεται ακριβώς, να δούμε τα νεότερα από το μέτωπο, από τη νέα πυρκαγιά που έχουμε στον Άγιο Δημήτριο στο Κοροπή. Συνδεόμαστε με το Ερνιούς για να ακούσουμε τις τελευταίες πληροφορίες.
Σημαίνει κάτι αυτό για την ασφάλεια των πολιτών, σημαίνει κάτι αυτό.
Θα σας πω, να διευκρινίσω ότι οι συγκεκριμένοι οδηγοί δεν ανήκουν στο σωματείο το δικό μας, έτσι ξεκάθαρα. Ναι. Το σίγουρο είναι όμως ότι τον επιβάτη και γενικώς δεν τον ενδιαφέρει αυτό. Το συγκεκριμένο περιστατικό, να πούμε, είναι ένα περιστατικό άσχημο, το να τρακάρουν δύο λεωφορεία και να έχουμε τόσες τραυματίες.
Αυτή την ώρα βρίσκεται στον αέρα και ακούμε τον, τον αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, μάλλον του Συνδικάτου Εργαζομένων των ΑΣΑ, τον κύριο Φώτη Νικολακόπουλο, ο οποίος μιλάει βεβαίως για την σύγκρουση νωρίτερα της φοδρής σύγκρουσης των δύο λεωφορείων στην παραλιακή, στην Βούλα. Τώρα, προς το παρόν, να περάσουμε στο αστυνομικό δελτίο. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται και οι τέσσερις συλληφθέντες για τον ομαδικό βιασμό της 14χρονης στο Κερατσίνι. Τρεις ανήλικοι, ένας ενήλικας που φέρονται να ήταν φίλοι, αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες. Το κορίτσι παραμένει σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση και οι δύο πάνε σήμερα στον εισαγγελέα. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Κώστας Παπαδόπουλος.
Είναι η μέρα δικαστικών εξελίξεων σήμερα, καθώς από τους δύο τελευταίους, τον 16χρονο και τον 20χρονο, που οδηγούνται ενώπιον του εισαγγελέα για να τους απαγγελθεί κατηγορίες, πληροφορούμαστε ότι θα μεταβούν στον ανακριτή και οι δύο πρώτοι συλληφθέντες, τα δύο αδέρφια ηλικίας 18 και 17 ετών. Ήδη χθες τους απαγγέλθηκαν βαρύτατες κατηγορίες. Η 14χρονη είναι σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Έχει εξεταστεί από ιατροδικαστή, έχει διαπιστώσει ίχνη βιασμού, έχει δώσει και κατάθεση στις αστυνομικές αρχές. Να θυμίσουμε ότι όλα συνέβησαν τα ξημερώματα της Τετάρτης, όταν η 14χρονη, μετά από έναν καυγά που είχε με την οικογένειά της, έφυγε από το σπίτι, συναντήθηκε με έναν από τους εμπλεκόμενους. Αυτός την οδήγησε στο σπίτι του φίλου του και εκεί πέρα ακολούθησε ο ομαδικός βιασμός της.
Στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, να περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι. Αξιωματούχοι της Χαμάς συναντώνται σήμερα με μέλη άλλων Παλαιστινιακών οργανώσεων, προκειμένου να δώσουν την απάντησή τους για τη νέα πρόταση εκεχηρίας 60 ημερών. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει αυτή την απάντηση μέσα στις 24 ώρες, ενώ σύμφωνα με τον ίδιο την πρόταση εκεχηρίας έχει αποδεχθεί ήδη το Ισραήλ. Πάμε στην αυτοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, γιατί δυστυχώς την ίδια ώρα συνεχίζονται, Έλενα, οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στην Λωρίδα της Γάζας με δεκάδες νεκρούς αμάχους.
Ναι, Γρηγόρη, τα τελευταία 24 ώρα σχεδόν 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Λωρίδα της Γάζας από Ισραηλινές επιθέσεις, ορισμένοι από αυτούς, δεκάδες μάλλον από αυτούς, κοντά στα κέντρα διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας. Είναι σε 8 στον αριθμό αυτή τη στιγμή, τα οποία τα διαχειρίζεται η Αμερικανική Ιδιωτική Εταιρεία που στηρίζεται από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ. Και υπάρχουν πάρα πολλές διαμαρτυρίες από τον ΟΗΕ και από τις διεθνείς οργανώσεις για το γεγονός ότι δεν γίνεται σωστά η διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας και μάλιστα οι άνθρωποι αυτοί οδηγούνται πολλές φορές σε παγίδες θανάτου, όπως τις έχει αναφέρει ο ΟΗΕ. Τώρα, όσον αφορά τη διπλωματική προσπάθεια, που φαίνεται ότι έχει μία νέα όθηση μετά και τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου αυτή την εβδομάδα, όπως είπες, Γρηγόρη, συναντώνται σήμερα αξιωματούχοι της Χαμάς με μέλη άλλων Παλαιστινιακών οργανώσεων, προκειμένου να εξετάσουν και με αυτούς την νέα πρόταση εκεχηρίας, όπως μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορία σε αυτή αυτούς, σε αυτές τις οργανώσεις δεν συγκαταλέγονται, δεν συγκαταλέγεται η ΦΑΤΑΧ, η Παλαιστινιακή Αρχή δηλαδή. Ωστόσο, η Χαμάς αναμένεται να δώσει μία απάντηση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι την περιμένει μέσα σε 24 ώρες, δήλωσε ότι αυτή έγινε χθες. Δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει σήμερα απάντηση. Πάντως, αύριο θα συνεδριάσει, αύριο το βράδυ συγκεκριμένα, θα συνεδριάσει και το Ισραηλινό Υπουργικό Συμβούλιο τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, λίγες ώρες πριν ο ίδιος πετάξει για την Ουάσιγκτον, γιατί τη Δευτέρα είναι η συνάντησή του με τον Αμερικανό Πρόεδρο, που θα εξεταστεί φυσικά το θέμα της εκεχηρίας 60 ημερών, που μέχρι στιγμής, από ό,τι έχει γίνει γνωστό, θα αφορά και θα συμπεριλαμβάνει και την απελευθέρωση 10 ζωντανών ομήρων, αλλά και το να οδηγηθεί η Λωρίδα της Γάζας, τουλάχιστον αυτές είναι οι αμερικανικές εγγυήσεις, όπως λέγεται, που έχουν δοθεί και στη Χαμάς, να οδηγηθεί σε ένα τέλος του πολέμου.
Και από τη Μέση Ανατολή να πάμε στο ουκρανικό μέτωπο, Ελένα, καθώς τη μεγαλύτερη επίθεση με ντρόνς από την αρχή του πολέμου εξαπέλυσε η Ρωσία κατά της Ουκρανίας, σύμφωνα με το Κίεβο, λίγη ώρα, βέβαια, και αυτό έχει σημασία, μετά τη νέα συνομιλία Πούτιν-Τραμπ, από την οποία πάντως ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε απογοητευμένος αυτή τη φορά.
Ναι, οι ρωσικές επιθέσεις στο τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες, Γρηγόρης, πάνε η μία το ένα ρεκόρ μετά το άλλο στο μέγεθός τους. Αυτή η τελευταία είναι η μεγαλύτερη από τις αρχές του πολέμου, 550 drones και 12 πύραυλοι σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 25 άνθρωποι στο Κίεβο, ενώ σε άλλη επίθεση στο κέντρο της Ουκρανίας σκοτώθηκαν 2 άνθρωποι, όλα αυτά κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αυτά, όπως είπες, έγιναν λίγο μετά τη συνομιλία Πούτιν-Τραμπ, τη νέα συνομιλία. Μετά από αυτήν διήρκησε μία ώρα και μετά ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης ότι είναι μάλλον απογοητευμένος, ότι δεν προχώρησε, δεν βγήκε κάτι για το θέμα της κατάβασης του πυρός. Δεν φαίνεται να είναι κοντά το τέλος του πολέμου, σύμφωνα με αυτά που του είπε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Από την πλευρά του, το Κρεμλίνο επιμένει ότι ο Ρώσος Πρόεδρος θέλει να εξαλειφθούν τα αίτια που οδήγησαν σε αυτό τον πόλεμο, σε αυτή την σύγκρουση, και φυσικά τα αίτια αυτά είναι αυτά που είχε αναφέρει στις αρχές της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία ο Ρώσος Πρόεδρος. Τώρα, την ίδια στιγμή να πούμε ότι οι συνομιλίες φυσικά έχουν περιερθεί σε τέλμα.
Ωραία.
Συνθήκες συνομιλίες και η προσέγγιση των δύο πλευρών, βεβαίως.
Ωραία. Έλληνα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για την αναλυτική ενημέρωση. Να βάλουμε μια ανωτελεία. Να πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση, τη ρεπόρτερ μας, για να μας δώσει τα νεότερα αναφορικά, τα τελευταία νέα αναφορικά με την κατάσταση της πολυτραυματίας της γυναίκας που έχει τραυματιστεί σοβαρά από τη σύγκρουση των δύο λεωφορείων νωρίτερα στη Βούλα, εδώ στην Παραλιακή. Ειρήνη, καλό μεσημέρι. Πώς είναι η γυναίκα, λοιπόν?
Πρόκειται λοιπόν για μια γυναίκα 47 ετών, είναι πολυτραυματίας. Να πούμε ότι δεν κινδυνεύει ευτυχώς η ζωή της. Έχει διακομιστεί στο σκληπείο ο Βούλας, φέρει κατάγματα στο πρόσωπο και αναμένεται να μπει στο χειρουργείο εντός της ημέρας.
Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας. Ακούσαμε πάντως τα νεότερα ότι δεν κινδυνεύει. Ότι δεν κινδυνεύει. Η γυναίκα είναι σε σοβαρή κατάσταση πάντως και από ό,τι προλάβαμε να ακούσουμε θα οδηγηθεί στο χειρουργείο. Ευχόμαστε περαστικά και στην ίδια και σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι πέρασαν αυτή την ταλαιπωρία σήμερα από το σοβαρό τροχαίο στην Παραλιακή. Να επαναλάβουμε 47 τραυματίες ή 3 σοβαρά από τη σύγκρουση αστικών λεωφορείων στη Βούλα. Κατά τα λοιπά, τώρα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης θα επισκεφτεί, κυρίες και κύριοι, τις επόμενες ημέρες στη Λιβύη. Αλλά πριν πάμε να δούμε τα του κυρίου Γιώργου Γεραπετρίτη, συνδεόμαστε με το Ερνιούς να ακούσουμε τη Χριστιανά Μανιάτη, η οποία βρίσκεται στη φωτιά στον Άγιο Δημήτριο στο Κοροπή.
Ξανά νέα ρήψη.
Ναι.
Αυτή η εικόνα που είναι αδιάκοπη εδώ. Μια αερογέφυρα σωτηρίας, θα λέγαμε. Κάθε πέρασμα να κερδίζει και το χρόνο για τις επίγειες δυνάμεις, γιατί είναι πολύ κομβικό αυτό που γίνεται τώρα. Βλέπετε τώρα, σας μεταδίδεται και την εικόνα ο Κωνσταντίνος Γεράκης, πολύ κοντά στα σπίτια, προσπαθώντας να ελέγξουν τη φωτιά που μένεται στο νοικιστικό ιστό. Και σε ορισμένα σημεία ξέρουμε ότι έχει περάσει ήδη μέσα από αυλές
και σπίτια.
Μα φαίνεται,
όλα αυτά
συμβαίνουν
σε απόσταση αναπνοής από τη θάλασσα.
Λοιπόν, καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολη η κατάσταση και για εσάς που επιχειρείτε να καλύψετε ακόμα μία πυρκαγιά εδώ στο Κοροπή σήμερα. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη από τη 1:30 περίπου, οπότε μάθαμε ότι ξέσπασε. Καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολη η συνθήκη και για την αναπνοή σας, γιατί υπάρχει πολύ κάπνα στην περιοχή. Έχουν πέσει λίγο οι άνεμοι. Νωρίτερα ένιωθα ότι φύσαγε περισσότερο. Τώρα βλέπω τα κλαδιά, αν το καταλαβαίνω καλά. Σαν...
Όχι, όχι, ναι. Εγώ νιώθω ότι είναι στην ίδια κατάσταση οι άνεμοι και μάλιστα αλλάζουν και κατεύθυνση. Δεν ξέρω αν έχετε δει και τους κατοίκους στον δρόμο. Θα θέλω να δείξει λίγο πλάνο και πώς θα δείξει.
Ναι, και αν υπάρχει δυνατότητα.
Ακούμε τη Χριστιάνα Μανιάτη, κυρίες και κύριοι, η οποία δίνει το ρεπορτάζ υπό πολύ δύσκολες συνθήκες από τον Άγιο Δημήτριο στο Κοροπή. Η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και ενώ έχει σταλεί ήδη μήνυμα 112 προς τους κατοίκους. Για ό,τι νεότερο βεβαίως ενημερώνουμε διαρκώς. Πάμε τώρα λοιπόν, φεύγουμε το Κοροπή, πάμε στα της εξωτερικής πολιτικής. Ο Γιώργος Ζαραπετρίτης, ο επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας, θα επισκεφτεί, τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, τη Λιβύη την Κυριακή. Μεθαύριο 6 του μηνός θα βρίσκεται στη Βεγγάζη, όπου θα συναντηθεί με τον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ και στις 15 του μηνός θα πάει στην Τρίπολη. Ο υφυπουργός εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα το πρωί, ρωτήθηκε για το επικείμενο ταξίδι του κ. Γεραπετρίτη στη Λιβύη. Ρωτήθηκε επίσης εάν η Αθήνα μπορεί να φρενάρει ή να αποτρέψει τις προχωρημένες συζητήσεις της Άγκυρας με τη Δαμασκό για τον καθορισμό θαλάσσιων ζωνών και υφαλοκρηπίδα σε βάρος της Κυπριακής ΑΟΣ. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
Η εκτίμησή μου είναι ότι όλα αυτά, κατά τη γνώμη μου, σπασμωδικές ενέργειες εκ μέρους της Τουρκίας έχουν να κάνουν με την ανακοίνωση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού της χώρας, που είναι πάρα πολύ σημαντικός και ο οποίος έχει φέρει μια μεγάλη προφανώς αναστάτωση στη γείτονα χώρα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Λιβύη και την Συρία, ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Γεραπετρίτης, όπως πολύ σωστά είπατε, μεταβαίνει και στην Τρίπολη και στη Βεγγάζη. Ξέρετε, η κατάσταση στη Λιβύη και στη Συρία είναι ακόμα. Δεν έχει παγιωθεί.
Ρευστές καταστάσεις.
Είναι πολύ ρευστές. Είναι ιδιαίτερα καθεστώτα. Στη Λιβύη δεν έχουμε γενιαία κυβέρνηση ακόμα. Και είναι ακόμα σε μια ρευστότητα μεγάλη.
Να επιστρέψουμε στις φωτιές, κυρίες και κύριοι, να πάμε στην Πελοπόννησο. Είχαμε με φωτιά πριν από λίγο στην αρχαία Ολυμπία. Συνδεόμαστε με τον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤ Πύργο, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τι ακριβώς συμβαίνει στην αρχαία Ολυμπία?
Πυρκαγιά που ξεκίνησε στην περιοχή Κάμενα της αρχαίας Ολυμπίας, πιθανότατα από ελαιώνα όπου εκτελούνταν αγροτικές εργασίες από καταστροφέα, πέρασε σε δασική περιοχή στην αρχαία Ολυμπία, στην περιοχή Κάμενα. Υπάρχουν τρία μέτωπα ενεργά, το ένα από τα τρία εκ των οποίων ελέγχεται σε σχετικά καλή κατάσταση από την πυροσβεστική, γίνεται μεγάλη μάχη. Έχουν ζητηθεί και εναέριες δυνάμεις και αυτή τη στιγμή επιχειρούν 2 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη Air Tractor. Γίνεται μεγάλη μάχη για να μην επεκταθεί η φωτιά περαιτέρω σε δασική έκταση και να μην κινδυνεύσει η κατοικημένη ζώνη. Μέχρι στιγμής το κρίσιμο στοιχείο που επηρεάζει και δυσκολεύει τις προσπάθειες είναι η ισχυρή άνεμη και το γεγονός ότι έχουμε διαρκείς κυλιδώσεις, κάτι που δυσκολεύει το έργο της κατάθεσης των πυροσβεστικών δυνάμεων. Είναι επίσης πολύ ισχυρές δυνάμεις επίγειες από τις υπηρεσίες του πύργου, της Κυρίας Ανάς και της Ολυμπίας.
Παναγιώτη Φωτεινόπουλε, σε ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση. Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην Ένθρωση Σύνταξης και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλη μία ακόμα πολύ σημαντική είδηση από το εξωτερικό δελτίο και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίως Έλενα, εκεί όπου ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός Πρόεδρος, θα υπογράψει σήμερα, ανήμερα της ημέρας ανεξαρτησίας, όπως ο ίδιος επιθυμούσε, το νέο φορολογικό νόμο μετά την ψήφισή του και από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.
2 ώρες και 44 λεπτά. Έκανε νέο ρεκόρ. Μιλούσε ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο Χακίν Τζέφρις. Προσπάθησε να καθυστερήσει όσο μπορούσε πιο πολύ την έγκριση αυτού του νομοσχεδίου. Τελικά όμως εγκρίθηκε και από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και θα το υπογράψει σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Έχει προκαλέσει πάρα πολλές αντιδράσεις, διότι αναμένεται να επιβαρύνει το αμερικανικό χρέος κατά 3-3 εκατομμύρια δολάρια και να επιφέρει μεγάλες περικοπές στο κοινωνικό κράτος αλλά και στην υγεία, ενώ θα είναι δεκάδες δισεκατομμύρια που θα δοθούν για την καταπολέμηση για της μετανάστευσης, αλλά και για την άμυνα των ΗΠΑ. Τώρα να σου πω, Γρηγόρη, κλείνοντας, και μία άλλη είδηση που είναι γνωστή πριν από λίγο και έρχεται από την Τσεχία.
Ναι.
Εκεί λοιπόν υπάρχει blackout σε ορισμένες περιοχές της Τσεχίας. 5 από τις 14 επαρχίες αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την ηλεκτροδότηση. Mm-hmm. Σύμφωνα με την εταιρεία που διαχειρίζεται το δίκτυο, υπάρχει διακοπή της λειτουργίας του δικτύου σε ορισμένα κομμάτια του, και αυτό οφείλεται στην χαμηλή τάση. Δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια αυτού του προβλήματος, και σε αυτό το κομμάτι που έχει το πρόβλημα συμπεριλαμβάνονται και περιοχές της Πράγας.
Να θυμίσουμε μόνο ότι πριν λίγο καιρό, πριν από κανένα μήνα περίπου, Έλενα, είχαμε μεγάλα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση σε αρκετά κομμάτια της Γυράς Υπήρους, κυρίως σε Ισπανία και Γαλλία.
Ναι, ναι, ήταν τεράστιο αυτό το blackout. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να είναι ανάλογο. Ωραία. Το πρόβλημα, αλλά θα το δούμε.
Βεβαίως, Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Πολιτισμός.
Ο χώρος του παλιού Τελωνίου στο Ναύπλιο παραδίδεται ανακαινισμένος αύριο 5 του μηνός στο κοινό. Η έκθεση «Θάλασσα Ζίδωρος Πνοή», στην διοργάνωση του Υπουργείου Πολιτισμού και της Εθνικής Πινακοθήκης, εγκαινιάζει το νέο χώρο πολιτισμού της πόλης του Ναύπλιου. Η Έλενα Νεφωτίστου θα μας πει περισσότερα. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ένας νέος χώρος προσφέρεται ανακοινισμένος στους κατοίκους του Ναυπλίου αλλά και στους πολλαπλούς επισκέπτες της πόλης. Λόγος για το παλιό τελωνείο της πόλης, ο χώρος, όπως ήδη ακούσατε, ανοίγει με την έκθεση «Θάλασσα, Ζίδωρος Πνοή», μια συνδιοργάνωση του Υπουργείου Πολιτισμού και της Εθνικής Πινακοθήκης. Η έκθεση, που θα διαρκέσει μέχρι και τις 20 Σεπτεμβρίου, συνάδει με τη χρήση του παλιού τελωνείου που εξυπηρετούσε το λιμάνι της πρώτης πρωτεύουσας της Ελλάδας. Κάπως έτσι, επισκέπτες και κάτοικοι της πόλης του Ναυπλίου θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν μέσα από τα έργα Ελλήνων ζωγράφων με ποικίλη εκφραστική γλώσσα μία από τις πιο χαρακτηριστικές εκφάσεις της νεότερης ελληνικής τέχνης, τη θαλασσογραφία. Η έκθεση, που είναι επιμέλεια της ιστορικού τέχνης Λαμπρινής Καρακούς Ορφανοπούλου, στη συνεργασία φυσικά με τη διευθύντρια των συλλογών της Πινακοθήκης, την Έφη Αγαθονίκου, λειτουργεί ως ένα καλλιδοσκόπιο εικόνων μέσω των οποίων παρακολουθούμε όλα τα στάδια εξέλιξης της ελληνικής ζωγραφικής, από τα έργα δηλαδή θαλασσογράφων του 19ου αιώνα μέχρι πρόσφατα, μέχρι και εκπροσώπων ή επιγόνων της γενιάς του 30, Γιάννης Τσαρούχης, Αλέκος Βασιανός κλπ. Γρηγόρη.
Έλενα Νεφωτίστου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, πολύ σημαντική σημερινή επέτειος, 21 χρόνια από την κατάκτηση του Euro από την Ελλάδα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πέρασαν κιόλας 21 χρόνια.
Ήταν 4 Ιουλίου του 2004, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς. 21 χρόνια λοιπόν. Μεγαλύτερη έκπληξη στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Είναι η μέρα που κατέκτησε η Ελλάδα το τρόπαιο και σαν σήμερα πριν από 21 χρόνια η εθνική ομάδα τρέλανε και όλη την Ιφίλιο, έτσι. Η γαλανόλευκη τότε ο Ρεχάγκερ, να θυμίσουμε, νίκησε στο τελικό της Λισαβόνας την Πορτογαλία με 1-0 με το γκολ του Άγγελου Χαριστέα στο 57ο λεπτό και μπήκε στο πάνθιο της ιστορίας του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, μαζί φυσικά με τον Χαριστέα και όλα τα άλλα τα παιδιά που μας έκαναν στην κυριολεξία υπερήφανος και δεν είναι σχήμα λόγου. Αυτό το παιδιών που μπήκαν στον Ταλούς ποδοσφαιριστές και βγήκαν από αυτό legends, τρίλοι. Λοιπόν, να πάμε και σε μια είδηση πολύ σημαντική για το μπάσκετ, καθώς έτοιμος για μια νέα μεταγραφική βόμβα φαίνεται πως είναι ο μπασκετικός Παναθηναϊκός, σύμφωνα μάλιστα με δημοσιεύματα και από το εξωτερικό. Ο 33 ετών Λιθουανός, ύψους 211 εκατοστών, Γιώνας Βαλατσιούνας, ετοιμάζεται να αποδεχθεί την πρόταση 12 εκατομμυρίων ευρώ για συμβόλαιο, τριετές συμβόλαιο. Αναμένεται μάλιστα να επισημοποιηθεί σύντομα το δεδομένο ενδιαφέρον των Πρασίνων για το θηριώδη σέντερ και σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται σε λίγες ώρες να προσγειωθεί και στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Να πάμε και στο ποδόσφαιρο γυναικών, καθώς το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Γυναικών συνεχίζεται με πολύ σημαντικά παιχνίδια και η κάλυψη υπάρχει και από την ΕΡΤ. Στις 7 η ώρα η Δανία αντιμετωπίζει τη Σουηδία και στις 10 η ώρα τις αντιμετωπίζει η Γερμανία και η Πολωνία, με τις αναμετρήσεις να μεταδίδονται τηλεοπτικά από την
ΕΠ2, όμως σήμερα ξεκινάει και η φάση των προημιτελικών, και με αυτό θα κλείσουμε, καθώς για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Φλουμινένσε Αλ Χιλάλ στις 10 η ώρα, 4 η ώρα τα ξημερώματα, Παλμέιρας Τσελσί. Τα μεγάλα παιχνίδια βεβαίως είναι αύριο, Παρί Σεν Ζερμέν, Μπάγερν Μονάχου και Ρεάλ Μαδρίτης Μπόρουσια Ντόρτμουντ. Γρηγόρη.
Τάσο, επιτρόπω να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του καιρού τώρα για αύριο και τις επόμενες ημέρες, οπότε περιμένουμε και το νέο κύμα καύσεων, να ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Το Σάββατο οι βοριάδες στο Αιγαίο θα έχουν πρόσκαιρα ένταση μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αθήνα στους 36-37 βαθμούς στο κέντρο της πόλης, στη Θεσσαλονίκη στους 34-35 βαθμούς. Στα δυτικά υπηρετικά το θερμόμετρο θα φτάσει οπωσδήποτε στους 38 βαθμούς. Την Κυριακή η θερμοκρασία ανεβαίνει κατά ένα βαθμό, κυρίως σε περιοχές της υπηρετικής χώρας, κυρίως στα δυτικά υπηρετικά. Η θερμοκρασία φτάσει στους 38-39 βαθμούς, στην Αθήνα στους 37-38 βαθμούς στο θερμόμετρο, στη Θεσσαλονίκη στους 35-36 βαθμούς το μεσημέρι. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί